Tractatus in trigesimus octavus, item alius de Epiphania. Causam dilectissimi et rationem solemnitatis hodierne. Sepe vobis et evangelica narratio et observantiae consuetudo patificit. Nec necesse est ita nunc, quae inter salvatores nostri humana primordia sunt gesta, replicari, ut de splendore novicidides de magis magorumque muneribus, de sevitia Herodes et de interfectione infantium disseramus. Cum, sicut nostis, et in stelle fulgore Dei gratiam, et in tribus viris vocatio gentium, et in rege impio crudelitas paganorum, et in occisione infantium cunctorum martyrum forma preceserit. Sed, quia in sacratissimo die redendum expectationi vestre est sacerdotalis sermones officium, nitamur ut possumus adiuvante spiritu Dei, eo per intelligentiae semitas pervenire, ut cognoscamus sacramentum presentis festi, ad omnium fidelium tempora pertinere. Nec ullo modo habeatur in solitum, quod in dispensationum ordine adoratur antiquum.